أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما نتنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون صدق الله العظيم. مضمون جی بدل شو اور ډېر اهم مضمون دی بلکې په ټولو مضامینو باندې قصص چې کوم بیان شو په دې باندې تبصره ده او هغه نتیجه او کشتی نن زه لږ لیټ شوم نو زمونږ مولوی صاحب الله غریب کی رحمت کی ضرورت اللہ بجن کی آخر تپوس ہو کہ نہیں راغلے بھائی کے دفتارا شم وین میں چپ جرما کرے وہ گن کے دربار پری رے کی نیول اور جرما کوئے نہیں تو خلق کئی ہے اہم نے کہ موت ہوئے نظر اہم مضامین دی اور ڈیر اہم مضمون دے رسول صورت اور خلاصہ دے رہے کہ کم سوالات جوابات تھی پیدا کاہن دے اس مکی راضی ہوئی شاعر دے کلو ادا چکم دے کاہر دے کلو کاہن دے کلو جادوگر دے کلو چکم دے نو رضان نے جوڑی ندا مضامین دی جدید جواب کئی دا قرآن چکم دے دے رضان نے جوڑی بلسوں کی وطا کئی بلسوں کی تعاون کئی مضامین ترشی دی مکی نو انہو یقیناً دا قرآن چی دے لتنزیل رب العالمین البتہ نزول دے چکم دے تو رب العالمین دا طرف نہ دے دا رب العالمین نازل کرے دے تنزیل فاعل وزن دے کہ دیر وزن تاکید پکے زور پکے یقیناً دے دا نزول چی دے رب العالمین دا طرف نہ دے نزل به روح الامین اور نازل کرے دے لرا اغفاق روح علی قلب کستا پذلبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتكون من المنذرين جديد پارا جو تشید یرون کنا مخیم پیغمبران منذرین و مبشرین تلی دی ترشیوی دی تتم دغا منذرین و پتب کراش یرون کد شرک و دو کفر و دو بدعمل و نتائجو کسی کم لی دی یرون کنا شی اور بلسان عربی مبین اور لین ذلق پد عربی پا جبا بدے بلکل صاف عربی پا جبا دا عربی صاف کم عربی دام عربی دے قوم عربی دے بالکل صاف تا نہ ضرورت نیشتا تا نہ یو لے عالم کی کم دے تمہارا نہ پوئی گی اول نتی تو پارا علوم کی فنون کی صرف ہوئی نحو ہوئی نور علوم کی بیشمار علوم کی اخری کی جلتا قرآن تا اگر شی اگر شی اگر دعا وقفت نہ پوئی گی نہ جو جنہ لوگو عرب دی پیو یو تکی بفوراً پوئی گی جب تکی اگر آشا نجی کم دے نہ پجبا دا عربی دے صاف عربی دا خلق دیر خط ہوئی گی من پا قرآن زتا نہ پوئی گی کنا قرآن بارے منگا نہ پوئی گی کبھی رو رضی خط را چی کارے خط ہوئی گی پا اخبار خط ہوئی گی پا قرآن بارے نہ پوئی گی چی نہ پوئی گی نہ ایمان بم کس را چی چی ایمان پیرا نہ گنا پا ایمان چی خبر ختم شو بلسان عربی مبین نذیر دی نزول کی کم دے پر جب عربی صاف رے و انہ او بل دلیل دار جو انہ ذا قرآن کے دے لفی زبور الاولین قرن بنو کتابون کو ہم دے زبور جمع دا زبور دا زبور ایوہ والے کی پر داود علیہ السلام نے رشو دے خدا کو جمع دا نو کتابون اکسر کی کتاب تو وہی زبور زبور کتاب تو وہی نو پنو دا کتابون کے ہم دے موجود دے دا قرآن موجود دے اولم یکل لهم ولی دیل دا کافی ندا اولم یکل لهم آیتا ولی ندا دیل پاییو نخا دا عبرتا و کافی دا نخا ندا ان یعلمہو چه عالمان دیو کوئی گی پذیبان علماء بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل علماء چه کم حق سی علماء دی اگا پذیبان کوئی گی چه واقعی دا اللہ کتاب دے غیت علم دے عبداللہ بن سلام و غیر نورا دی عبداللہ بن سلام دے نور مرگری دی دولا ہو چه دا قرآن چه کم دے دا اللہ کتاب دے اگر جو دے علم دے کوئی گی پی ہاں اول ولو نظر نہ ہو اللہ وی کچھ لما نازل کرے وے نظر لگ لگ نازل کرے وے دے قرآن لنا على بعض العجمین فبعض عجم باندے عجم اصل کے دا عربی عرب کی کمزی دا قل زان پر مقابلہ کے طول خلق تا عجم وی عجم وی گونگی تا رضیخ فصیح و بلیغ دی عربی جو بغیر فصیح بلیغ دا رضی و جنرانو سمر مخلوق چلے نو دیتا دی عجم وی عجم گونگی تا وی ولو نزلنا ہو کچھ من نازل کرے وزی قرآن لرا على بعض العجمین پا بعض عجم باندے خلق باندے چا عربی نہیں فقرأہو او لفتے وی علیہم قدیبان معجزانت اور لفتے وی نما کانو نوزی بی مؤمنین چلی پدی ایمان راوڑے وی بیر راوڑے وی بیر امنو مدی وی ما کانو نوزی کی کم دے بی مؤمن ایمان راوڑے کی ایمان با بیر امنو راوڑے آجمی سبب آنے میں نازل کرے دے اغلوس تے بے مجزانت اور بیابا ایمان اور زد اور درمین اتا رچے دے کذالکم دک کرنگے چیزا دی منی نا اور زد دے اور درمین دا خدای کتاب ہوا تو انو ایدن خدای نبی تا خدای نبی وی نو تا قرآن تا خدای کتاب ہوئی کذالکم پدی قانون بانے دا یو طریقہ دا اللہ کذالکم دارنگے سلک نہ ہو منگ ورمندو ورنباسو سیخ سلک نہ سیخ پشان ورمنوز قرآن لگا فی قلوب المجرمین فضلون از مجرمان لکا سیخ چی پکے آر پار گئی کنا دا سی پکے ورمنوز قرآن لگا دیدہ مزامین منی خوئی نا کنا فاللہ فی ذات اللہ یؤمنون بیہی دی ایمان نرولی پا دی باندے حتی یرول عذاب العظیم ترہر پوری چی اوی نی دی عذاب دردناک عذاب چی اوی نی نعلا غی بدی مانکی گی سنی نزا چی کم کنزیم دی ہر درم دی زدیان دی کمسل دی زغری نزی وجنا لا یؤمنون به دی ایمان نروڑی پر قرآن سرا حتی یرول عذاب العظیم ترہر پوری چی دی اوی نی عذاب دردناک پا نتیجت لگا تا تو تاریخ معول سو وہ کسی بیان شے وہ تاریخی جا غیر انکا نسی کوئی سو بیان خواہ دا سر نبی را غیر رحمت و قرآن را غیر خدای نور دا غیر انکارو کو غتا کل تباش فیعتی یہون اور راشی بی عدیتا بغتتا ناسا پر لغا عذاب علیم جر راشی وهم لا شعورون و دیتا و پتم نہیں کہ دیتا غا عذاب راضی و نتیجہ کے دیتا زغا دیتا و پتم نہیں و ناسا و پر راشی لکا پا قوم حوت چی سیلے را لہ پا قوم سالے چی زلزلے را لہ پا قوم لوت چی زلزلے را لہ دا تو تل تباشی بھی فیقول دیب بیعوی هل نحن منظرون آیا منتا سے انتظار کولیشی سے انتظار منتا را کولیشی جلگو نے منتا انتظار را کولیشی دیب بیعوی چگوی اوز تی کم دینا نبی تی کم دینا اگر دم کئی ورکی اگر مخالفت کئی اگر نمانی افا بی عذاب نا یستعجلون ولی دی زمان پا عذاب بانی جلتی کئی جا عذاب دیرا والا چلتا دی اگر امر تیرا علینا ست غم من السمائے تو کلد آسمان نا تندر راو غرد و عدا دی وی نزید من بازاب جلتی کئی را زیبا خام خام را جی خواشتا افا ایتا نگوئے دارا توقع امت تانا ام کچھ رمان گا دیتا جن ورکو عیش ورکو زندگی و تنور مبدکو عیش و تورکو سنین سو کار نور اسم جا اہم بیارا شی دیتا ما کانو یو عدون آغا عذاب شی دیتا رو عدا کی دلی شی دا قرآن دا مخالفت دا نبی دا تعلیم دا مخالفت پا صورت کے نو ما اغنا عنهم فکار برا نجی دی ما کانو یو متعون آغا عیش و عجرت دی پا کم لگیا دی او دی پا کم دی پا عیش کی پراتی دی او پا مصروف تی او اللہ وی موما اہلکنا ما قنی حلا کری من قریت حز بستر والا کری والا اللہ لہا منظرون مگر اغیل ما یرون کی لی گلی دی مقی میں یرون کی لی گلی دی اغیل یرونی دی اغیل چی کم دی تنبی ور کری دا تاغین روز سے امپارا پی بے خبر کرو پی ما عذاب نو ام منکم اللہ خلافی آنذیر یو بستی مانا دا حلا کری مگر باغی کے میں یرون کے پریخ دے خلاف دی منس کی پریخ دے پریخ پکے یرون کے میں پکے پریخ دے جراغین روز تو پی عذاب بے آراغل دے نظیبہ چی کم دے نظر جان چی کم دے بکار بے آرانے چی ذکر ما خیدر آئی جی مخ کے نپا بے خبر کے نا حلاکم نا اللہ وی جاز ما قانون دے تو ما اہلکنا ما نوی حلاکنی من قدرت حض بستے والا اللہ لہا منزل مگر اغیل را یرون کی چی مخ کے دے گن ذکر اکرار نصیحت تپارا نا نصیحت الہی خیر خواہی چوئے نمانی نروس تو چطپ ایتا مدیل دلور کی دیش وما کننا ظالمین او نیو من ظلم کون کی چی بے خبر ہے کہ منگا پیوز عذاب را ولی بیا ولی دا ہوئی کرا چی جی منگا خبر نون عذاب جراتنا منگا بری ویلی کنا او باقی چی کمزے ہوئی دا پی کاہن دے دا پی شیطانان دا نازی لئی کاہن دے دا کاہنان سا غابتا دا کاہن جات شیطانان سا غابتا دا ناغی پی روڑی منگا ایوینو نا دا قرآن چی دے ہوئی دا دا خدا کتاب دے نمان خنوینو جبریل خرور دے او خدوی نہیں کنا دا حضرت جب نہ بیانے گی دے پہ تقریر کی دے وہ اجازت رکھ رہے کلام دے جس کو کہ راضی رہی اس کو کہ راضی نہ رہا ہم گا نہیں مینو نہ یہ کرو بدستو مینو بھائی کے بدستو مینو دا پہ اعتراض دا کی چھے دے کاہن دے اور دکی شیطانان سر علایہ تو بللہ را بے تدہ آغی پہ روڑی دا غیر جواب دلتا کہ اللہ کی فما تنزلت امو کنن نازلو دے لہا بہی شیطین دے قرآن لے شیطانان پر ذریعا شیطانان پر ذریعا بھائی قرآن مگنے سنا دے رہو دیتا کا سوال کرے ہوگا چھے مکنے نہیں ہو وما یم بغی لہم اونا اغی نسبت تے دے سرا تو قرآن نسبت تے شیطانان پر رشتا دے کہ وہ توحید بیانے گی اخرت بیانے گی داغر زد بیانے گی دے مشرکان زد بیانے گی نہ مشرکان تو زندگی الٹ بیانے گی پاگی بانے اوبار اور سزا بیانے گی ختم نہیں چاہتا نا ہمارے ستیوں نے دی طاقت لڑی جدا تو رسی اور شیطان سے کم دیا گا بیا ہوں گی اگر پا شہاب شہاد بانی مشتی سی کہنا جب رہنا شرام جو وہی مشتی سی ہوگا پر نخل کی سی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلا اوہ ایجاد خدا ذات کلام نازے دے دو تو حضرت کا منگ خبر لڑی لڑی پرواز کا وار سبا مارے دو گن فن فرشتوں سے بے جدا سے تقدیر ہو دو خبر ہے کوئی منگ بار تو اس کو منگ نہیں شروع کو چاہا نہیں شاقت بے میں ظاہر مولی نہ حال سے قرآن ہوا ہے اس کا اب یہ مسلمان کی ہو مبلغان کی لا رہا التقام تو اس منگ دا سے قرآن ہوا ہے اس دا سے قرآن منگ چاہتا نہیں ہو رہے انہا سمعنا قرآن عجبا عجیب قرآن منگ ہوا ہے اگر منگ ذکر قرآن جو خطے نہیں ترہ نسبت دری سرے خواہ فما يستطيعون نتا قتل ری انہم بے شک دیچی ری انی سمعی لوری دل دلی قرآن نا لما زولون البتا ما زولا کری شیری ری دی خون نشی رسی دی نیتا دا جیدہ سے اہم سبق دی سیدا پر منوب و پر طول سب مضمون بانے سے کم دینا دیتا گا دی رنبانے رکو را وارا ہے رنبانے اغمان کی شور رکو سورہ شعراء سر تر وارا ہے سر تر سر سورہ شروع کی گی دا غیر سر تر وارا ہے ناوان پر ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قرآن پیش کو اگر توحید و آخرت ہوا پیش کو بس اگر دین کارو کو بس اگر قوم ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفش ہو اگر دا قوم کو تباہ کی اور پدی کو عذاب را دی دا خدا عذاب مسائق تو دا غما ہو تو دا خدا حق کلام پیش کو دا خدا زد خدا رحمت ما دا خدا غنور دے دان موتا پیش کو دا قوم کو تباہ کی یہ خدا سا مخالفت ہو کو دا مضمون تلک آیات الکتاب المبین دا چه لسترشی دا آیات ندی دا آغا کتاب چه آغا واضح تا تقفل مدعا کے تقفل مضامین و بیان اولو کے واضح کتاب دے او دی نمانی خطبہ کی گی بکنا او دا قوام دے کنا لعلک باقی انفر شاید تا حالات ان کے تقفل زانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یکون مؤمنین چه دی ایمان نراؤری تیری ایمان نہ رہو لیو دیو تا سگوری دا خدا دے کلام تا آدم تا کی پر یاد ہوئی کہ دا غنی دی دا وفیر جبا کی جوری کی درا آدم تا کی ادو کسا جدرو وانا قرآن رو آگا چولے ورکو وینا اصلا دا قرآن نا تمہارے نکو قرآن بتاؤنے کے لیے سب اغل اور مچے تباہ کی تمہارا نہ قرآن آ گئے نانی کا جہاں قرآن خواہ قرآن نے جب ہوگا نبی اغل لے کر بتا سب کتا رکھا بنگے پیش گئی ہے قرآن ہے جو تم قرآن ہے تو پیش گئی تھانے سے بھی پیش گئی تو پھرانے سے بھی پیش گئی دبا سب ہی جگہ قوم بنا رہے ادھی بتاؤ اسی بولے دا دی کی کم دے منگلا کتاب والا آیا تین احکامات تھی اور دی کی کم دے نبی ہوا ہرا کی سن ہرا کے ایمان نہ رہی گورا ان نشا کے منگ چلے نہ ضلع علیہ منگ بنا دی پری اوپر ایمان میں نہ سمایا دا اسمان نہ آیا تن تو دس موجزہ نہ سرزلت آنا قوم گزیدی وہ ستون رغی ستون رضی لہا خادعین اغیر تر جکاو ستون اگر قتشیو درس و مجزوا کہ پا زوبر خدا خود جبر اسلام خود مانو لے اللہ وی تو پا جبر مانے بچہ بانے دین نا نو نا حکم نا فرس کو مان کنی درس و مجزوا میں اتو جدی با تول جکاو گیا دی آئینا وہ تبا جائے شیو وما آتی من ذکر من الرحمن محدث نرا جدیتا در رحمان در رحمان در رحمان ہوئی آم میں ربان علی در رحمان در ربنا اس نصیحات اس کتاب الا كانوا عنهم مورين مغزير علينا يراك في مقتنا علي نبي تتفيف رسي هذه في كم دعنا نوى مضمون كي رازين رسي مغزير يراكنا كي قد فقد كذبوا ديخوا دروجن كه وسيأتيهم أنباء ما كانوا بيسا يقينا بدي تراشي نتيجة خبر جديدة اغا عمل جديد قرآن سرق مروية وذا نبي سرق مروية كي فريقا تاريخ رواه استطاعت اخلاري فاغي بانا جي كم دعنا وكسي تاريخ رواه داغین اور اسے انکار نہیں کولے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ داو جو گرے دی جی کم دیر نبی و تب رحمت و غرا ہے اور اللہ و کتاب نور و غرا ہے اور دی تین انکاروں کو خود زن دشمنان نکن اور پدی سے کتاب آنے تو وہ میں نبوہ نزول لے کنا نظر نوی من نبوہ نزول لے نظر دی کہ لیکن مزامی جی کم دیر نبوہ روان دی اور دی نوی نبوہ دی سات نبوی دی نزول زمانہ را نظر کی نظر کتاب مضمون کی وَإِنَّهُ دَا قُرْآن چِرِي جِرِي وَتَكَاهِنْ وَي سَاهِرْ وَي شَاعِرْ وَي جَادَ سمق کے شاعر لفظ مناظری اَشْرَرَا يَتَّبِي مُنْغَاوُنُ سُرَا دِي سَكِ وَالْفَسِ لَمْ رَاضِي دی وَتَشَاعِرْ وَي كَاهِنْ وَي كَاهِنْ شَيْطَانَا نَظَرْ رَاضِي تَي یہ نہیں ہونا کنا جبری امین بیانائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیانائی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بناوری تو یہ جسو کی بیانائی لاکھ ممنین ہو یا خروج ہے بڑا سنگی ہے نبی نے کہا سلیبا پیریان رائشی کنا یہ سلے دے آقا انگریزی شروع کی ہو یا دم جتی انگریزی شروع کی اردو شروع کی تیسا وہ تجربہ نہیں جتا اور انگریزی شروع کی شروع ہے حضی خدا سے مثال لے وَإِنَّهُ دی خدا سے راضی نہ کئی وَإِنَّهُ دا قرآن چلے لَتَنزیل رب العالمین تا لَتَنزیل دفعیل وزن دے البتا یقیناً دا دے دا نزول دا رب العالمین دا طرف نہ دے نہ دے شاہر دے نہ کاہن دے نہ جادوگر دے نہ دا غدے نہ دا زان نہ جوڑی رب العالمین پہ نازلی اور نظر بھی روح الامین اور نازلی دے قرآن لرا اغفاق روح ان روح دے کنا دے روح دے نظر کی جبریل دے على قلبك تجي خيالي ولا فارقه هل انت كي روحي روح خصوصيني كان على قلبك استفى ربان دي روح اغا امانت دا روح تجي مراد دي جبريل دي اغا نازلي لا خطا سنيني كان خجب خلو في غنبر خوزي كان تجيز فارضي لتكون من المنذرين في دي تشير يرغون كنا مخي يرغون كنه دي غنبران تجي تنمي راغل شيء الشرق وكبر نوح عليه السلام دي شرق ندي يرغولي وباقي تباشوي ندي حضور علیہ السلام دے شرک نہ دی یلو دی اور تبا شوی نہ دی جو تا تم دے منظرین انہ شیکنن عام سنگا جی کہ ہم پر وران رہ دی اور یہ حق پیش کی توحید و قرد پیش کی خلق تے انکارو کی آگئی جنہ تبا جی تواز خود تنے اور بلسان عربی مبین اور نزول دے پا جبا عربی سب بانے دے تم عربی قوم دے عربی دے قرآن عربی دے اول مخاطب عرب دے کتا سے رفعہ کیا گرام پر ایزول ملکہ ہے تبا کی گوانا نو بسکی گی بردر کی گیا تبا شیوی دی پا آٹھ ہجری بانے تبا شیوی دی زیب پر زیب آنے چکم دینے بیار آلفا شیوی دی زلی شیوی دی ابی ہوزہ دیغ یسی و اخرج الیہود و النصارا من جزیرت العرب تل مشرکان و یہود و نصارا جزیرت العرب نا بلکل مکہ کے پاس کری سب رہ پریخی نہیں خواہ نظر بجینا چکم دینے پر یہ سریخ پر جو بھائی پسند کوئی لیکن مثال ماتا سے بار بار در کری وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ او ذات قرآن کی کم دے پاغا نور و مخکنو کتابوں کو ہم موجود دے زبور جمع دے زبور دے زبور کو یو آگا دے جب داود علیہ السلام نازل لے نور و کتابوں کو ہم زبور ہوئی پاغی کے لئے نازل لے آیات کم دے وَلَمْ يَكُنْ لَمْ آيَةً عَوْدِي لَرَدَى نَحَتَى فِي نَذَا أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ عالمان دی پدے بانے علماء دا بنی اسرائیل بنی اسرائیل علماء پہ عالمان ندی ماتا سوئے سر ہجری لگا تو پسند ہجری کے چھے حضرت عمر مسلمانی کی رضی اللہ عنہ نو دے سلوی اختم دے یہ اتم سلوی اختدار ابن ارقم کیو پس بناس کو حرام تہنا پہ خود من تہنا پہ خود پزمو کو بے راستل کر بے سکول کر بے سکول اور اگر کہ بھائی کو ہے یہ جو حضرت عمر رضی اللہ مسلمان شو بے حرام کا ذن نہ کرو ویجے کا سب خود کو نہ کرے نہ راشے جو مسلمان شو ماور ابو جہل تلاو جو مسلمان شو مغیر رک شخص طرح قبر جم رک جیتا رضی اگر شو سخت خفا شو ناغی نباز دیا پر حرام کی مون شروع شروع فدہ و زمانہ کے جو کم دیا نشپگو شریع کسان تری دیا حبشی تا آغا تو حبشا کی حالتا کہ جکم دے نجاشی سرے پا امن آغا سرے حالتا آغا عیسائی عالم دے عیسائی عالم دے علماء بن اسرائیل ہی آدھی کرے آغا عالم دے حالتا کی تلی دی آغا حالتا کی پا کلوم دی یو وفت تیار کو وفت تیار ولی چاہ مون مسلمان چاہ دے مسلمان چاہ خود مسلمان چاہ خون مسلمان و حل چل لے پا مکتیم پریشانی دا حالتا کی آغی پا سفر کی دے حالتا پریشانی دا دے دے کم پریشانی میں وہ منہ بیوی دا ناغی سے کم دینا دیو پس وہ فضلی کے زامر بن عاص دا سعز نے بھی وقاس ہوئے لگا جلی سے صدان دیو پس وہ لگل جی یو سون و جوانان دی غبی دین شیوی دی نستا دین منی نخپل دین ام پر خود اور دیو سوری پلاس راغلی دی اغم و لراتا غب مور و پلار تول خفا دی آغی سے کم دینا من کے ساتھ سوالک مول راتا تحیت حیف یو فادریان مالوک رسول مالوک رسول بادشاہ لیم تحفی یوڑی زوی یوڑی اگر بادشاہ کے کم دینا اگر نجاشی بادشاہ عالم ہو کوئی ہو اگر والے کا داد ہو کوئی نظر کم راوی والا ہے کہ راوی ہو اختل اگر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دا ابن ابی طالب دا علی رضی اللہ رو رضی مشہر کنا رو رضی دے دے مشہر دا وقت دا اگر آگا اختل خطا سے چرا غری ہے نصاف سوی جی منگا جاہلان و من کافران و من مؤمن و سر نکاؤنا قول منگزا قول منگزا قول فمن کی یو اللہ تعالی یو کامل ترین شخصیت انسان کر رہا تو منگتا اخلاق و قول و منگتا شرک نخلاق تو منگتا لیکن یہ جا کم دان کلام ناری شیئے رفتا تو لگو آورا ہوئے آج سورہ مریم میں اوڑے ہو حالی کہ عیسیٰ علیہ السلام پورا تفصیل نے عبداللہ و رسول اگر و تولے اگر و بس اگر یو دا سے یو کنٹ کے غنجر آوا پیدا عیسیٰ علیہ السلام پوزیشن کی دی کتاب بیان کو پیدا دین اصحاب برنو اشت کے ہونا کم لے ہم تک پوزیشن دے ہوئی رہی 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 دی با امن بانے گی سے زی چتا ہوں کو خیلتا کہ پا امن آمان ہوئی سے مراعات ہم والے ورکی گتاز کتا ہو سے تک ہو سے اور بالکل اگی رہی رہی ہو جائے تب سے آخر سے کم دے اگر رہو سوال بے آئے یو شر کسان ہو فدر آگے یو این دے ورکا ماریا قطبیہ دے کم ادا در اکل حسینہ دین دے اور حضور پہ نکام تو لے لے غیر اولی ولی اور شرکت آ رہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام کے دائے سولی کی حضور نہ سے اب یا ترے وہ سرکل یو دہی ایمان رہو رو اگر ایمان رہو رو فیضا سمی رو ما انزل الى الرسول ترا آلنا تفیدو من الدم من ما عرفو من الحق فزار زار اجل جی حق ہو پہ جنو دا غاق چشمہ جی لکم نتورات را دی اور انجیل را دی اور وہ جب مسلمانان شو پاگے کے جکم جانا ابو جہ جانا ایسا سرم بے وقوف قوم مانے دے یہ دلے تاسو بچران انہاں نے کہلے کہ معلومات ہوگا تاسو مسلمانان چو اگر یہ تیرے بپا قرار کینا بپا وزان لوا پاران کینا منگا پیدا ہوں میرے مانے ہوں تاسو پلا مل لے سمنگا پلا مل لے منگا حق معلوم سے منگا ایمان راو حال تکی اگر یہ ایمان راو راوی تول نپدی طریقہ ورقب انہی نفل اگر یہ تجرہ غاری حرا کے پیار زلزلے راغلا اگر تیرہ ہوستو اگر ماجرہ چاہتا ہے اوہ ادا کو اگر فرشتہ چاہتا ہے موسیٰ را گئے ہوا اگر ناموسی اکبر دے کاش دے زوان ہوئے اور رجم دے ہوئے اور تیرے خلق و مکین ایستے اور مستہ امداد کرے ہوئے اگر مسلمان چاہتے نجاشی بانے بیا غیبانا جنازہ چاہتا ہے کہا تو دولے سے کہا لکھ عمر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شام تے طرف ہے ابو طالب اگر تیل تکی اگر تکی چیرے دولے سے کہا لکھ عمر کے دیم وسائش کہ دیم وسائش انہا آگا چی کم دینا آگا یو راہب والتکی چوڑا چوڑے وا آگا چی کم دینا قتل دا سے آگا تا چی دیا کافل رالا نور مضمون بس بہت شروع کا کہیں شنوڈر اہم مضمون کے پہلے ٹولوں کی سو باندھے کھلا کرا اللہم احمد علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جعلنا وارزقنا تلاوة القرآن علی لنا دعا کہ اللہ بمارانا شفا ورکی قرضا وانا قرض اخلاقی حاجتنا اللہ پرکی مشکلات اللہ خان کی اللہ السلام اللہ فتح کی کفر کی کفر کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی خلافات ختم کی اخلاص دعا کہ اللہ ان کے قرآن کریم دا عظمت کے بیانے گی شان کے بیانے گی قصص و شکر کے نتائج کے دے انکار خصورت کے بیانے گی اور من الخصورت کے انعامات کے کم بیانے گی قرآن بیانے گی اللہ میرے پریبان ایمان را کی یقین را کی اور توفیق را کی جدید تراشی رسو فجزان کوئی حکم دعوت نجات ذریعہ دا اللہ رسول اور دا اللہ کتاب دا اللہ دا رسول اللہ من کی پیخ دا امت مسلمہ سلطہ